Poštovani slušaoci, u nedjelju 26. aprila u Donjoj Gradini održat će se komemorativni skup na kojem će biti odata pošta stotinama hiljada srpskih, jevrejskih i romskih žrtava u sistemu logora Jasenovac. O historijskim događajima tog vremena i prostora sa Željkom Vujadinovićem, univerzitetskim profesorom, razgovarao je naš urednik Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. April je mjesec mnogih stradanja na početku Drugog svjetskog rata na našim prostorima, ali i vrijeme oslobodilačkih operacija 4 godine kasnije. Radi podsjećanja, 10. aprila stvorena je nezavisna država Hrvatska, čija je tvorevina bila osnov za najmasovnija stradanja. Prve transporte Srba ustaše su organizovale već na današnji dan u Grubišinom polju i okolini. Slijedili su logori Jadovno, Pag, Jasenovac, najveća stratišta, Donja Gradina i druga, u kojima je prema dosadašnjim istraživanjima stradalo oko 700.000 ljudi. 4 godine kasnije, 22. aprila 1945. proboj logora Jasenovac preživjelo je jedva 100 logoraša. Na vrijeme stradanja i do sada utvrđene historijske činjenice tog vremena i prostora danas podsjećamo u razgovoru sa historičarem Željkom Vujadinovićem, koji je ovoj temi posvetio, čini mi se, najveći dio svog dugogodišnjeg naučnog rada i istraživačkog staža. Profesore, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
U program radija.
Hvala vam.
Nije prvi put da... sa historijskog aspekta, naravno, razgovaram o ovoj temi, ali je prvi put da se obilježavanje ovih događaja odvija u restriktivnim uslovima zbog ove poznate epidemije koja nas je zahvatila. To, međutim, ne ograničava istraživače da se njome intenzivno bave. Koliko je uopšte Jasenovac i NDH i dalje tema za historičare i koliko se istražuje?
U svakom slučaju, Jasenovac je uvijek aktuelna tema i za javnost i za nauku. Osnovne postavke o karakteru sistema koncentracionog logora Jasenovac dala je prije svega hrvatska historiografija posle 1945. godine. Dakle, i to hrvatska historiografija koja je tada bila naravno sastavni dio jedne jugoslovenske historiografije, ako se tako može reći. Srpski historičari su u čitavu priču počeli da se uključuju u 80. godina, sredinom 80. godina 20. vijeka, i to je dijelom bilo povezano i sa određenim suđenjima, prije svega Andrije Jurtukovića, koji je tada bilo vođeno. Dakle, Jasenovac je jedna stalna tema i u svakom slučaju nešto što zaokuplja pažnju historičara. Ne možemo da kažemo da je ona uvijek u potpunoj mjeri istraživačka, ali je uvijek aktualna. I kao jedan od primjera možemo da kažemo da je publikacije koje se odnose na sistem logora Jasenovac, da je njihov broj zaista veliki. I u posljednje vrijeme da imamo nekoliko značajnih historiografskih ostvarenja koji su vezani za logor Jasenovca. Ako je sredinom 80. godina, to se odnosilo na studije recimo Milana Bulajića, Vladimira Dedijera, Antuna Miletića i drugih, uz tada objavljivane i prije toga objavljivane određene memoarske publikacije. U novije vrijeme, recimo, imamo i značajne studije, zaista i kao jednu vrstu sinteze, koji su dali i Ivo Golštaj, poznati hrvatski istoričar. Znamo i za studiju Gideona Grajfa, koja je, tako da kažem, opet jedan doprinos sa određenim, ako ipak možemo da kažem, i rezervama, ali jedan doprinos čitavom proučavanju čitavog problema.
Tu je čini mi se doprinio internacionalizaciji.
Apsolutno. I naravno tu je jedna studija, recimo, Vasilija Krestića i Mire Radović. Tako kao što vidimo, to je jedno područje koje zaokuplja pažnje istoričara.
Poznato je da je svim stradanjima Srba zapadno od Drine prethodilo osnivanje NDH, koja je proklamovala, a je ostalom i normirala rasne zakone. Na kojoj je ideji nastala NDH i šta je bio njen cilj? Koliko se ti zaključci do koje je nauka došla do sada, koliko su oni potpuno jasni, nedvosmisleni?
Ovo je zaista složeno pitanje i trebalo bi sigurno čitava emisija kad bismo se posvetili ovako detaljno da ga obrazložim. Ali ono što može da se kaže, da osnovne ideje na kojima je zasnovana bila nezavisna država Hrvatska nisu bile produkt toga vremena, nego da su one utemeljene u zaista dalekoj prošlosti. A u svakom slučaju, sredine 19. vijeka, od kada su se pojavljivale u Europi prve rasne teorije i prva rasna ideologija, odatle da se onda tu nalaze i određeni elementi na kojima je kasnije zasnovana nezavisna država Hrvatska. Ono što je u korijenu nezavisne države Hrvatske, to je prije svega vjerska netolerancija. I ona generiše, tako da kažem, i mnoga zbivanja koja su onda uslijedila i u samom vremenu Drugog svjetskog rata, u vremenu kada je nezavisna država Hrvatska postojala. Nekada je i u vrijeme, mislim, izbora ili neke od konvencija HDZ-a i tadašnji, odnosno budući LDH hrvatski predsjednik Franjo Tuđman iskazao da je svojevremeno i nezavisna država Hrvatska bila izraz istorijskih težnji. Kako on kaže? Istorijskih težnji. Naravno, on nije mislio na karakter nezavisne države Hrvatske, nego je mislio prije svega na jednu nezavisnu, samu nezavisnu, jel da kao takvu hrvatsku državu. Ali u svakom slučaju od tog vremena počinje jedan izraziti revizionistički stav o tome kakav je karakter bio države i naravno karakter i onoga što čini sadržaj te države, pa pored ostalog i logora Jasenovac ovdje. I upravo od vremena Franje Tuđmana počele su i one intenzivnije, ne znači da ih nije bilo i ranije, ali od njegovog vremena počele su i intenzivnija osporavanja do tada prisutnih podataka o broju žrtava, o karakteru logora i tako dalje. Naravno, to jesu pitanja zaista koje uvijek zaslužuju stalno preispitivanje, ali jedan takav vid revizionizma, zaista jedan takav vid revizionizma određivaju stvari i drugačiji cjelokupni odnos naše savremene stvarnosti, odnosno prije svega stvarnosti u Hrvatskoj, prema tim događajima i prema tom vremenu. Dakle, još jednom da se vrati na pitanje, korijeni su duboki, dakle zaista korijeni su duboki. U svakom slučaju, dobrim dijelom su se bili vezali i za ideologiju koju je svojevremeno proklamovao Ante Starčević kao šef Hrvatske stranke prava. A opet i Ante Starčević, koji nije bio originalno u svojim stavovima, vezao se za srednjeevropsku određenu katoličku ideologiju, jel da, koja je opet imala svoje korijene na nekim drugim prostorima. Prema tome, kao što vidimo, to su duboki zaista istorijski procesi koji su onda kao takav neki vid svog realizovanja našli upravo u tome vremenu. I upravo su te ideologije, svaka specifičnost, ili da svaka sa svojim specifičnostima, se na jedan način ostvarivale u italijanskom fašizmu, u njemačkom nacizmu i ovdje, ipak ako možemo kažemo u hrvatskom ustaštvu.
Naišla je na plodno tlo.
I ovdje, dakle, u korijenu ovoga što se dešavalo u nezavisnoj državi Hrvatskoj, pored rasnih zakona, a i to da kažemo, u rasnim zakonima načelno nisu bili obuhvaćeni Srbi. Rasni zakon se prije svega odnosi na Jevreje i Rome, jel? Ali su akti koji su doneseni sa zakonskom snagom, akti o pismu, jel, o porodici, o zaštiti naroda i tako dalje, svaki na svoj način zaista obuhvatali i srpsko stanovništvo u nezavisnoj državi Hrvatskoj. I znači da je to sve imalo, tako da kažem, jednu dužu istorijsku tradiciju. I ovdje još samo da napomenemo, ti su rasni zakoni iz aprila 1941. godine određivali karakter nezavisne države Hrvatske, kakav bi ona trebala da bude. Pod njih su, kažem, prije svega potpadali u užem smislu Jevreji i Romi, a oni su svakako kao takvi obuhvatali i srpsko stanovništvo, jer ono predstavljalo u stvari glavnu prepreku ostvarivanja takvog karaktera nezavisne države Hrvatske. Jer oko 6 milijuna stanovnika, koliko se pretpostavlja da je imala nezavisna država Hrvatska, tada oko 2 miliona je otpadalo na srpsko stanovništvo. To je dakle jedna trećina. I oni su u ostvarenju etnički, rasni i vjerski čiste nezavisne države Hrvatske.
Suštinski bila prepreka.
I onda je kao tako krenula sva ona priča i donesen čitav sistem zakonskih mjera raznih uredbi koji su se prije svega odnosili na srpsko stanovništvo. I recimo, evo uzet ćemo da je recimo u Ukrajini Bihaća, kada je župan donio određenu uredbu gdje je bilo rečeno da recimo srpsko stanovništvo ne može da priđe na 15 km, bliže od 15 km gradu Bihaću. Jel? Što znači da svi oni koji su stanovali 15 km bliže dakle, prema gradu Bihaću su faktički potpadali pod ove akte koji su odnosilo na progone, zatvaranja, ubistva i tako dalje, oduzimanjem konfiskacije imovine i tako dalje.
Je li se na čelu tog pokreta i te države slučajno našao Ante Pavelić? Je li to istraživano? Evo imamo sad u novije vrijeme i nekih filmova, doduše igranih i tako dalje.
Pa ne, ipak je bio šef pokreta. Bio šef pokreta koji je...
Je li tačno da je dugo pripreman za tu ulogu u nekim, da kažem, hrvatskim krugovima nacionalističkim?
Pa prije svega bih rekao da ima određene pretpostavke da bude za to ulog. Ipak je bio obrazovan. Bio obrazovan i bio je zadojen ideologijom koju bi kao tako i trebalo da ostvari. Prema tome, da li je tu bilo još određenih kandidata, tako da se kaže, bilo je u svakom slučaju, ali Pavelić se već iza 32. godine postepeno kristališe kao neko ko bi mogao da bude vođa toga pokreta. Tako da u svakom slučaju i poticao iz krajeva, tako da kažem, koji su imali dugu tradiciju određenih netrpeljivosti, a i sam je odgajan u tome duhu, tako da je faktički na neki način sam i isplivao i pokazao se kao neko ko bi mogao da bude nosilac te ideje. A u svakom slučaju nije nevažno reći da je i imao odgovarajuće međunarodne veze, koje će se prije svega, bolje rečeno, koje će do punog izražaja doći na samome kraju rata. I toko rata, ali posebno na samom kraju rata.
Da, pogotovo kada sigurno nije mogao sam da nestane sa ovih područja i sve ono što se kasnije dešavalo na međunarodnom planu, a kada je riječ o njegovoj sudbini.
Da.
Evo, profesore Vojdinoviću, prva hapšenja događala su se već krajem aprila. Imamo svjedočenja, mislim da je to 26. april, Grubišino polje, pa Slatina i druga slavonska mjesta. Prvi logori su osnovani na Velebitu. Oni dugo nisu istraživani ili se o tome nije mnogo govorilo?
Postala jedna praksa posle 45. godine da se na jedan način suprotnosti iz Drugog svjetskog rata i teško nasljeđe Drugog svjetskog rata pokuša prevazići time što će se što manje zaista govoriti i pričati o tome. Izuzev naravno u naučnim krugovima. Nije postojala zabrana, ono što danas često slušamo da je zabranjeno bilo pisati o Jasenovcu. Nije. Nije. Ali šta se zaista dešavalo? Nije postojala izrazita jaka volja države da se suoči sa tim dešavanjima iz Drugog svjetskog rata. I upravo se zbog toga pokušalo, koliko je to moguće, njihovim niveliranjem na jedan način prevozići sve to teško nasljeđe. A to je uvijek, zaista uvijek, recept za kasnije dugoročne krize. Takav je bio slučaj sa Kraljevinom Jugoslavijom. Jugoslavija 1918. je stvorena, a da nisu riješene mnoge nerašićene okolnosti iz vremena Prvog svjetskog rata. I sve one suprotnosti sa kojima su u stvari određene oblasti pokrajine ušle, ili a s druge strane naravno je Kraljevina Srbija tada kao s druge strane pandan, jer je Crna Gora prije stvaranja proglašenja Jugoslovenske države proglasila bezuslovno ujedinjenje sa Kraljevinom Srbijom. I onda faktički vidimo da suprotnosti i određene nesuglasice, teško nasljeđe iz Prvog svjetskog rata, nije se suočeno s njima prilikom stvaranja države. I one su onda buktale sve vrijeme, u manjoj ili većoj mjeri, tokom postojanja Kraljevine SHS, odnosno Kraljevine Jugoslavije. Isti takav slučaj imamo i u vremenu Drugog svjetskog rata i poslije Drugog svjetskog rata. Jugoslovenska država socijalistička poslije 45. godine nije se suočila sa tim problemom, zaista nije ga otvorila, nije ga raskrila,
nije ga raščistila,
nije mu dala sadržaj kakav bi trebalo da bude. I onda je ono kao takav buktao, tinjao i kao što vidimo eskalirao u nekom kasnijem vremenu. A bilo uvijek generator određenih kriza, većih ili manjih kriza. I naravno, takva je priča i sa izučavanjem zaista logora, ali prije svega ne samo logora, nego onoga o čemu se možda manje govori, to su, a zaista su karakterističan primjer, to su hercegovačke jame zabetonirane.
Prebilovci
pored ostalo, i ostale. Prebilovci kao selo, stradaničko selo, ali jama Šurmanci, Korićanske, tako dalje. Dakle, jame koje su razbetonirane tek u vrijeme raspade ili razbijanja Jugoslavije. Dakle, tada su razbetonirane. A tada je razbetonirano, tako da kažem, i cjelokupno to teško nasljeđe. Tada se onda pokušavalo suočiti sa njim i upravo razbetoniranje tih jama otvorilo je onda sva ta otvorena pitanja koja su nasljeđena iz vremena Drugog svjetskog rata.
Da, došlo je sve na naplatu kasnije.
Hajde tako da kažem, ali s druge strane prije svega došlo je na jedan način da se jednostavno i društvo mora odrediti i suočiti sa tim.
Jadovno je zaista simbol tog, da kažemo, sistematskog zamisli, sistematskog uništavanja, organizacije, to je sistem logora
da.
Na Velebitu.
Da, sa Šaranovom jamom kao centralnim stradalištem. I u svakom slučaju Đuro Zatezalo kao najveći i kao najznačajniji istraživač.
On je popisao, čini mi se, oko 10 ili 40 hiljada.
Oko 40 hiljada. I objavio danas jednu potpuno, najpotpuniju studiju. Zaista, da,
imenom i prezimenom.
Imenom i prezimenom. I bez obzira što postoji pokušaj osporavanja i tog spiska Đure Zatezala, koje je Đuro Zatezalo napravio, ali u svakom slučaju je danas najvjerodostojniji. Ostaje pitanje, naravno, da će se kasnije možda revidirati nešto od toga ili spremno revidirati nešto kako istraživanje budu napredovali.
Taj period u svakom slučaju ima za vas istoričare i danas posla kada se o njemu govori. Koliko ima materijalnih eventualno činjenica ili dokumenata? Evo, svjedoci smo bili prije nekoliko godina u Italiji, italijanskim arhivima se došlo do nekih novih dokumenata. Ima li takvih tragova da se još nešto u vezi s tim dopuni, da se konkretizuje, da se rasvijetli?
Ima, još. Ali šta je to suština? Mi imamo jedan pokušaj da se kažu, popišu sve srpske žrtve 20. vijeka. To je hvale vrijedan pokušaj. Ali uvijek se mora znati da nikada do kraja taj posao ne može biti završen. I nikada on neće biti završen sa 100% tačnošću. Svojevremeno je jedan istraživač iz Zagreba, sjajan istraživač, zaista Salomon Jazbec, na primjeru jedne žrtve iz Drugog svjetskog rata, koja je navedena, jedna tista žrtva, koja je na nekoliko mjesta navedena u mnogim publikacijama kojima su ljudi pristupali i o kojima su uopšte pisali žrtvama Drugog rata, u stvari pokazao kako taj posao zna da bude težak i prije svega koliko zahtjeva zaista suptilnu analizu. Naravno, pitanje onda uvijek ostaje kad su pitanje žrtve Drugog svjetskog rata i ne samo Drugog svjetskog rata. Koje u stvari žrtva Drugog svjetskog rata? Jugoslovenska država je u vrijeme pregovora sa Njemačkom o reparacijama poslije 45. godine objavivala podatke o 1.706.000 stradalih u Drugom svjetskom ratu i 305.000 pripadnika Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije koji su također bili među tih 1.706.000 koji su bili stradalnici u Drugom svjetskom ratu. Međutim, kada se pristupilo popisu žrtava, vidjelo se da nema tolikih, nema toga broja, da je taj broj nešto manji i onda ti podaci koji su tada, do kojih se do tada došlo, nisu nikada zvanično objavljeni, tako da kažem, oni postoje, dorađuju se i danas o njima vodi brigu uglavnom Muzej žrtava genocida u Beogradu, ali ti podaci nisu do kraja, tako da kažem, nisu objavljeni, nisu verifikovani. Naravno, i u tim popisima ima grešaka, ima propusta, ima nedostataka i tako dalje, kao uvijek u svakim popisima. Pa vidimo iz ove neposredne naše prošlosti iz rata, krajem 90. godina, te je teško utvrditi
baš 100%.
Poimenično o kome se sve radi. S druge strane, šta je vojna žrtva, šta je civilna žrtva i naravno, kad govorimo o žrtvama rata, žrtve rata su i one koje su kasnije, recimo, umrli od posljedica rata, dakle, od samih ratnih, od posljedica ratnih dešavanja. A s druge strane, preporuka tada, recimo, Jugoslovenske države, samo to napominjem kao detalj, da se, kako se tada reklo u jednom u zvaničnoj obrazloženju da čitavog posla, da se pripadnici ili bolje rečeno saradnici ili pripadnici kvisliških jedinica ne uvrste u taj spisak, ali s druge strane zaista i oni su ljudi ovih krajeva, ljudi ovih podneblja, pripadnici također ovoga svijeta ovdje, ovih naroda naših ovdje, i oni recimo nisu obuhvaćeni bili tim spiskom. I tako da to uvijek ostaje jedno polje o kojem, kažem, postoji još određenih tragova i mogu se ti spiskovi još revidirati, dopunjavati, provjeravati, dakle, na neki način raščišćavati, jer tu postoji i jedna velika baza u organizacijama Subnora koja je rađena i koja je stvarana poslije 45. godine i u kojima zaista ima također mnogo, mnogo podataka.
Da, mnoge su edicije objavljene, urađene i tako dalje.
Evo sad, koliko mi je poznato, evo sada će biti objavljena jedna studija o žrtvama civilnim i vojnim, a istina samo iz pripadnika Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije za opštinu Gradiška, recimo u Drugom svjetskom ratu.
I kada govorimo o okolini Gospića, o Velebitu, Pagu, postoji jedno mišljenje koje kruži da su talijanski vojnici imali značajnu ulogu da se ugase ti logori na Velebitu. Koliko je utemeljena takva teza koja se u posljednje vrijeme čuje?
Opet jedno veliko pitanje, zaista. Ali da pokušamo to vrlo kratko da kažem. Svaka država kada okupira neku oblast, je da teži što je moguće više da pacifikuje tu oblast. Italijanski i njemački okupatori, poznato je da je nezavisna država Hrvatska bila podijeljena dvije okupacione zone, ako tako mogu da kažem, da je sjeverni dio bio pod kontrolom Wehrmachta, dakle Njemačke, bio pod kontrolom Njemačke, a da je južni dio bio pod kontrolom Italije. I onda su zločini koji su se dešavali u ljeto 1941. godine proizveli automatski vid otpora, prije svega srpsko stanovništvo. A istina, s druge strane, brutalnost tih zločina onda je na jedan način prisilila Italijane da se, tako da kažem, umješaju u tu priču, i onda je prije svega se to odnosilo na Hercegovinu i na Dalmaciju. Došlo je u jednom trenutku do tako da kažem, italijanskog zaista pokušaja Italije da se zločini nad prije svega srpskim stanovništvom na tom prostoru suzbiju. Međutim, upravo tada u tom vremenu i otkriveni su nedavno ti dokumenti, kaže se o tome da je italijanskoj komandi u Jugoslaviji, dakle komandi italijanskih snaga tada na prostoru Jugoslavije, na jedan način sugerisano da se ne miješa puno u ta zbivanja i da bi se taj problem, kako se tada govorilo, problem definisanje određenje prema srpskom stanovništvu, dakle nezavisne države Hrvatske prema srpskom stanovništvu, trebalo da završi do početka septembra 1941. godine. I u tom vremenu zaista Italijani su, dakle krajem ljeta, ako tako mogu da kažem, znači u augustu ili je to već puno ljeto, dakle u tom vremenu su se oni više držali po strani nego što su zaista aktivno intervenisali, učestvovali u samim tim zbivanjima. Ali su u svakom slučaju gledali da kontrolišu tu snagu. Italijanski zaista jeste utjecaj što je logor zatvoren, a istina za volju, onda s druge strane to je na jedan način omogućili otvaranje Jasenovačkog logora.
Da podsjeti poštovani slušalci, ovo je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj danas gostuje Željko Vujedinović, naš historičar. Profesore Vujediniću, Jasenovac je dakle osnovan u augustu 1941. Imaju li historičari odgovor zašto je baš taj lokalitet izabran za mjesto tog masovnog i monstruoznog stradanja koje će se odvijati narednih 4 godine na tom mjestu i kako je uopšte fizički on nastao?
Prije svega ima objašnjenja za to. Teren je bio za logor kao takav pogodan, prije svega zbog ukrštanja puteva, tu da sprolaze željezničke pruge, i to je bilo potrebno zbog transporta logoraša. A s druge strane, teren je bio močvaran i dosta nepovoljan, tako da kažem, za napade na sam logor. I naravno, samo po sebi, kako je to relativno ravničarski kraj, onda je pružio dovoljno te fizičke uslove za kompletni karakter i sadržaj onoga logora LD kakav je on zaista kasnije bio. Jer logor koji je bio prije svega logor za stradanje, zaista stradanički logor. To je pravi klasični koncentracioni logor. Takođe je angažovao i zatočenike, ne samo to, nego i dobar dio okolnog stanovništva, prije svega srpskog, koji su radili u ekonomijama toga logora, koji su bili angažovani u ekonomijama toga logora, a koji su takođe imali status pravi klasičnih zatočenika. I upravo zbog toga, onda su vidjeli, tu su bile kuće, tako kažem, preduzeća određenih srpskih porodica i onda je na njihovom mjestu, jel, da tu se bilo formirao logor i onda su postupno podizane barake.
Ta Ciglana je bila valjda vlasništvo, jel, da, tako, nekog srpskog industrijalca.
Da. I onda su oni, onda su pretvarani, tako da kažem, u objekte, u same logorske objekte. Logor nije, pošto je logor dosta bio razuđen, jel, to je ipak logor 1, 2, 3, 4, 5, jel, da koliko je on imao svojih tih sastavnih elemenata, ali koji opet, koji su imali posebne uprave, recimo, i naravno kompletnu zajedničku upravu za čitav logor, i tako da je on djelovao kao jedinstven sistem, dakle, kao jedinstven sistem. Ali u svakom slučaju pokazalo se da je to mjesto zaista karakteristično iz ova dva razloga koje sam rekao. Ovaj močvarni teren je na jedan način možda i onemogućavao da pokušaju oslobođenja logora. Takvi pokušaj je bilo, ali nijedan pravo nije bio sproveden u pravom smislu riječi do aprila 45. godine. I s druge strane, mi vidimo da upravo sistem prevoženja zatočenika u logor pokazuje da je nezavisna država Hrvatska zaista bila i nezavisna i država, i da je bila i Hrvatska. Jer mi imamo, jer se vidi da je u stvari sve do samog kraja rata taj sistem koji je omogućavao postojanje toga logora, zaista funkcionisao. Zaista funkcionisao. Jer jedan poznati istočar hrvatski je svojevremeno napisao jednu studiju koju je počeo ovom rečenicom da nezavisna država Hrvatska nije bila ni nezavisna, ni država ni Hrvatska. Međutim, jedna grupa profesora na Pravnom fakultetu u Beogradu je radila zaista jednu pravnu analizu karaktera nezavisne države Hrvatske i utvrdili su da ono zaista postoji, da posjeduje sve elemente suverene države, dakle, sve elemente suverene države sa elementima onim koji čine tu suverenost. Dakle, međunarodne odnose, stanovništvo, teritoriju, sistem unutrašnje vlasti. Dakle, sistem unutrašnje vlasti koji je, kažem, funkcionisao sve do kraja rata.
Mnogi istoričari se slažu da je Jasenovac bio brutalniji od Auschwitza. To danas čujemo sa nekih strana. Pa, da li su istraživači uspjeli objasniti tu morbidnu činjenicu?
Ja mislim da je to jedno od najvažnijih pitanja, u stvari da se odgovori na pitanje kako je takav zločin bio moguće. I često govorimo o tome, zaista. Kako je takav zločin bio moguće? Ono što se kaže za Auschwitz je da je to bila jedna vrsta industrijske likvidacije.
Uništavanja, masovne
industrijske likvidacije. Nije ono ništa, iskreno, bude u posljedicama humanije. Ali je, ipak nije se možda težilo tolikom obezličenju žrtve kao što je to bio slučaj sa Jasenovačkim logorom. I upravo to obezličenje žrtve kao što je bilo karakteristično za Jasenovački logor. I zbog toga su bili toliko prisutni svi ti brutalni metodi likvidacije. Greif je negdje utvrđivo, ne znam, 50-ak i nešto modela i načina na koji je sprovođena likvidacija. I sada, bez obzira na to da je tako da kažem, da se ne bavimo tom statistikom, ne znam ni koliko je umješna, jel da, ali u svakom slučaju brutalnosti koje su se tu odvijele, zaista brutalnosti, i taj pokušaj tog klasičnog obezličenja žrtve daje onda tome logoru jedan specifični karakter. I s druge strane, Jasenovac je ipak, i bolje rečeno, nezavisna država Hrvatska, a i Jasenovac u njenom okviru ipak i država i logor koji su u tim svojim sistemom obuhvatali djecu. I djeca su bile žrtve nezavisne države Hrvatske i žrtve logora.
Da, postojale su dva logora, Jasterbarsko ili tako, jedno od najbrojnijih.
Da, i Sisak, ako mislimo na dječje.
Da, na dječje, dječje
logore, da. I vidimo sad, evo, nedavno je, sad ne znam, da, mislim da je nedavno prikazan film o Dijani Budisavljević, u kojem se govori o tome.
Upravo taj film, htio sam ga spomenuti. Isto vreme, to prikazale su ga i Hrvatska i Srbija. Iste večeri, možda i u tom ima neke simbolike.
Pa u svakom slučaju, ja pretpostavljam da nas je možda ovakva situacija u vezi s ovim virusom dovela do jednog saznanja da je to već, da je već zaista potpuno vrijeme došlo do toga da se o tim pitanjima hladno govori, da se da je to pitanje o kojem zaista treba govoriti sa puno razuma i da je to i da je pitanje nezavisne države Hrvatske, stradanje nezavisne države Hrvatske, pitanje karaktera, pitanje logora, svega onoga što čini odnose ne samo ova dva naroda iz, u Drugom svjetskom ratu, nego odnose na, tako kažem, čitavom jugoslovenskom prostoru i prema Romima i prema Jevrejima, da je zaista došlo vrijeme da se o tome da se o tome kompetentno priča i nastupa. Ja, evo da budem iskren, film nisam gledao, pa onda ne mogu da sudim o filmu samo, ali ja sam čitao dosta, ja sam čitao film, ali u svakom slučaju vidimo da je oformljena i zajednička komisija bila između Srpske pravoslavne crkve LDE i Katoličke crkve Vatikana LDE u vezi sa nadbiskupom, odnosno kardinalom Alexijem Stepincem, tako da...
Njegovoj ulozi.
Da, u njegovoj ulozi u drugom, ne samo, nego i u, prije Drugog svjetskog rata i Drugom svjetskom ratu i posle. Posle Drugog svjetskog rata. I u svakom slučaju, dakle, došlo je vrijeme, čini mi se, da se o tome na jedan način govori i jezikom nauke, ali prije svega jezikom razumijevanja. A da se ne bi ponovilo one situacije koje sam rekao posle 1918.
I da se ne bi ostavljalo za kasnije vremena.
I posle 1945. S tim se zbivanjima treba suočiti. Zaista. Jer i Jasenovac je, nije samo dio nacionalne memorije srpskog naroda, ali jeste. Zaista srpskog naroda prije svega. I jevrejskog naroda. I romskog naroda. Ali i hrvatskog naroda. Dakle, i bošnjačkog, muslimanskog naroda. Jasenovac je dio nacionalne memorije svih Slovenaca, pa i oni su stradali dosta u Jasenovac. Dakle, to je dio nacionalne memorije cjelokupno, čini mi se, stanovništva bivšeg jugoslovenskog prostora i zaista je došlo vrijeme da se o tome govori na način koji
otvoreno
to
zapravo... Otvoreno i objektivno, čini mi se.
I onda na kraju, ako možemo tu da kažemo, vidite, Jasenovac je već izrastao upravo tako, kao jedan, što bi rekao jedan naš poznati istoričar, kao jedan novi srpski kosovski ep, zaista. Ali da bi on ostao kao takav, Srbi nikada ne smiju da posegnu za osvetom, ne smiju da posegnu za kamom, za nožem, jel da, za osvetom, jer bi time zatvorili, ne, prije svega ne bi to smjelo da bude u njihovoj, tako da kažem, u njihovoj svijesti, a s druge strane time bi zatvorili svoja vrata i prema prošlosti i prema budućnosti, svaka vrata. Kao što i oni koji bi na neki način gledali da ospore karakter logora Jasenovac i karakter nezavisne države Hrvatske osporavaju i, tako da kažem, zatvaraju sopstvena vrata i prema prošlosti i prema budućnosti.
Profesore Ujedinoviću, Jasenovac je istraživan godinama i danas se međutim konstatuje da je nedovoljno istražen. Postojala je jedna državna komisija 60-ih godina, ako se ne varam, na čelu sa profesorom Živanovićem, koja je možda najviše radila na tom pitanju, utvrđujući načine stradanja, prije svega broj žrtava i obim, razmjere tog ogromnog masovnog zločina i genocida. Koliko se zna o tom izvještaju, šta je ostalo nezavršeno, šta još može istražiti nauka nakon 75-80 godina, a posebno kada je riječ o broju žrtava koje Hrvatska država današnja očigledno želi da po svaku cijenu minimizira. Šta se još može, evo, kao što ste i sami rekli, objektivno utvrditi, rasvijetliti?
I te je već odmah nakon završetka Drugog svjetskog rata formirana je bila Zemaljska komisija vlade Hrvatske koja se bavila pitanje logora Jasenovac i oni su krajem 1945. godine podnijeli jedan izvještaj koji je objavljen početkom 1946. U tom izvještaju je rečeno da, pored ostalo, kakav je bio karakter logora Jasenovac, šta se tu dešavalo, o tom izvještaju je također mnogo pričano. Ali, pored ostalo, navedeno je da je Jasenovac stradalo između 500 i 600 hiljada ljudi. I poslije toga, onda je u ta brojka, tako da kažemo, pomalo revidirana, prije svega u socijalističkom vremenu, oko 700 hiljada ljudi, da bi u vremenu prije svega stvaranja nezavisne države Hrvatske, kada se onda trebalo, moderne, dakle ne nezavisne, nego moderne države Hrvatske, Republike Hrvatske,
da,
kada se onda trebalo na jedan način vezati za određene događaje iz prošlosti, i tražite kontinuitet sa određenim događajima i zbivanjima iz prošlosti, uvijek se onda nametao i taj problem Drugog svjetskog rata kao nešto, kao neka velika i teška prepreka. I onda se htjelo čitavom narativom jednim posebnim, čitavom tom vremenu dati drugačiji smisao onakav kako ono saista nije. Dakle, što je ono što se mora uzeti u obzir? Zaista, što svaki pristojni razgovor o toj temi pretpostavlja i mora da podrazumije. Prije svega Nezavisna Država Hrvatska bila je tvorevina takva kakva je bila. Zasnovana prije svega na nejednakostima, zasnovana na teroru, zasnovana na ubistvima. Dakle, zasnovana na ideji etničke, rasne i vjerske čistoće. To je dakle bio karakter Nezavisne Države Hrvatske. I manje ili više tu, dakle, to je nešto oko čega mislim da je nauka velikim dijelom složna, mada imamo dosta publikacija koje je tumačeno na drugačiji način. Odmah da kažem, i u domaćoj, kad kažem domaću, mislim na našu ovu bivšu jugoslovensku, jugoslovenski prostor, dakle, i u međunarodnim razmjenama. S druge strane, zaista, onda je u tom vremenu počelo i revidiranje broja žrtava. Danas u memorijalnom centru, dakle, u Jasenovcu, postoji poimenični spisak, on varira otprilike, ali tu je negdje oko 90.000 imena. Svojevremeno je Anto Miletić, koji je možda najviše radio na utvrđivanju poimeničnog popisa žrtava Jasenovca, došao do brojke i objavio to oko 140.000 imena, s tim što, kako on kaže, nisu svi oni za koje je utvrđeno da su zaista bili Jasenovci, ali s obzirom na određene pretpostavke kuda i kako je bila njihova sudbina, može se zaključiti dakle da su oni zaista bili u Jasenovcu. Ivo Golštaj, koji je nedavno objavio tu poznat svoju studiju u Jasenovcu, govori od, mislim, 120-130.000 žrtava logora Jasenovac. Tako da, kao što vidimo, te brojke kao brojke variraju. Ali, bile toliko ili toliko.
Da.
One ne mijenjaju karakter logora. One predstavljaju obavezu za nauku da se stalno bavi njima i da ide nadalje na poimeničnom utvrđivanju. Dakle, na poimeničnom utvrđivanju popisivanju svake žrtve onoliko koliko je to moguće, a naravno da se tako da kažem to prepucavanje brojem žrtava da se ne svede priča Jasenovcu na tu polemiku u vezi sa brojem žrtava, jer ona ipak tako da kažem osiromašuje bitno tu priču. Ostaje jedno veliko pitanje koje uvijek je važno, to je ono o čime se bavi socijalna psihologija i ne samo ona. Dakle, kako je takav zločin bio moguć? Šta je to bilo u korijenu takvog nekog velikog zločina? I to je nešto sa čim se zaista svi bi morali pomalo suočavati i brinuti po mom nekom skromnom mišljenju, a to nam pokazuje ovaj protekli rat i prethodni ratovi prije ovoga Drugog svjetskog. Čini mi se nekada da bi čovjek zaista morao da stane, da preispita sam sebe, jel da, i da onda vidi kakav ima pogled i odnos na sva ta teška zbivanja u 20. ali prije svega u 20. vijeku.
Sigurno i materijal za mnoge i studije za psihologa i ne samo historičara, antropologa. I
da, naravno, mnogi, i u vezi s ovim, da, upravo evo sad se vraćam na priču. Dakle, prije svega 64. godine tada su vršene iskopavanja određena i onda rađena sondaža terena i komisija tada podnijela jedan svoj izvještaj, ali onda zbog, velikim dijelom kažem, zbog dešavanja koje su tada bila na sceni. Ta istraživanja nisu nastavljena. Šta se može dalje? I dalje se može raditi određeno rekogniciranje terena, određeno iskopavanje i dalje, naravno. To se svakako neće prekopavati čitav teren i čitav prostor, to je u slučaju, ali
određene sondaže postoje i metodologije da osnovu kojih se
naravno
utvrđuje i obim i...
Da, to je veći posao i za antropologe i za sudsku medicinu i za istoričar u krajnjoj liniji, jel? Ali prije svega to su egzaktna istraživanja koja traže i sredstva i znanje i naravno vrijeme.
Koje područje može li se izvesti neki zaključak na osnovu do sad poznatih podataka i činjenica, koje područje najviše je stradalo, odnosno zna se da je narod Kozare jako mnogo odveden.
Najviše. I posebno ako se to, tako da kažem, definiše odrede na Dubički kraj, pa ovamo prema Gradišci. Ali, svevremeno sam gledao i onda tako da kažem, nekada čito i pratio odakle su sve žrtve stizali u Jasenovac. Nekada su me zamolili Crne Gore da vidim za neku porodicu i njeno stradalništvo u Jasenovcu, pa vidimo da ih je bilo iz svih krajeva. Naravno, mnogo ih je manje iz Crne Gore, iz Makedonije, ali bilo ih i odatle. Bilo ih i odatle. U Jasenovcu je najvećim djelom zaista stradalo stanovništvo koje je gravitiralo samo Jasenovcu. Dakle, to je prije svega krajina i Slavonija, slavonski taj kraj, ali prije svega krajina, tu je stradalo najviše.
Da, zna se da Dubica kaže dugo godina nije imala vojnika da pošalje.
Pa, Oskar Turina, koji je bio jedan punomoćeni činovnik, jel da, ne znam sam ministar, jel da, ne znam sam države Hrvatske u vrijeme kozaračke ofanzive, koji je radio jedan spisak ljudi koji su, tako da kažem, odvedeni, civila, koji su odvedeni bili sa kozaračkog područja, zbjegova i razni, dakle, u toku kozaračke ofanzive, ako možemo tako reći. Naveo je taj poznati podatak o 68.500, oko Tune, oko 68.500 civila, koji su bili raspoređeni u razne rasabine centre i odatle, tako da kažem, dalje prebačeni u razne logore od Sajmišta, od Sajmišta do logora u Njemačkoj i Norveškoj, a karakteristično je recimo da je, naravno, Jasenovcu sam. Karakterično recimo da je tada u vrijeme tih zbivanja bio angažovan i kasniji recimo generalni sekretar Ujedinjenih nacija i predsjednik Austrije Kurt Waldheim, koji je također imao svoju ulogu u tim događajima na Kozari 42. godine.
Da, ali to se te kasnije otkrilo.
Pa otkrilo se.
Da, ali se otkrilo.
Pa da otkrilo se istina, to je veliko pitanje bilo. Prije svega se otkrilo u vezi sa njegovom kandidaturom za predsjednika Austrije.
Jeste. Koliko, profesore, je poznato sve činjenice, okolnosti o samom proboju koji se dogodio evo u noći između 21. i 22. aprila 45. godine.
Vidjelo se da će biti kraj rata, ali karakteristično zaista.
Da.
Kraj rata je bio u izgledu, ali u svakom slučaju uprava nastojala da eliminiše sve tragove postojanja logora i onda su zatvorenici postali svjesni te situacije i vidjelo se da kakva je sudbina čeka i onda je kao takav logor krenuo. I sad od 1000 i nešto ljudi koji su krenuli u logor, koliko ih je preživjelo negdje i koliko uspjelo da izvrši taj proboj, negdje oko 130-140 ljudi. Donedavno je bio živ, posljednji logoraš koliko mi je poznato.
Jeste, Ilija.
Da, i ima neke svoje intervjue velike. Da,
i mi smo imali priliku da sa njim razgovaramo.
Da, i da se vidi to. E sada, to je bio zaista potez očajnika, ako se tako može reći, 45. godine. Potez očajnika. I zaista jeste to bio. I kad pogledamo, na jedan način se vidi, ali vidi se i, tako da kažem, upornost, da se sačuva sistem do samo njegovog kraja. I upravo nekako u vezi sa ovom pričom o logoru Jasenovac, prisjećam se karakteristične jedne situacije, da upravo u to vremenu izlazi novi svezak, peti svezak, recimo Hrvatske enciklopedije, jednog izuzetno velikog projekta koji je tada sprovođen u tokom Drugog svjetskog rata, koji izašao iz štampe početkom maja 45. godine. Recimo danas veoma rijedak, s obzirom na to da je jedna granata pogodila vagon u kojem se nalazio tiraž te enciklopedije, pa ga je danas veoma teško naći. Ali zaista je jedan projekat koji je vodio tada Mate Ujević i vidi se da je do samog kraja, dakle, maltene funkcionisao državni sistem. Nekako kao za vrijeme Austro-Ugrske, Austro-Ugrska koja faktički nestaje u novembru 1918. godine, a vidimo u oktobru 1918. samo mjesec dana prije toga objavljuje jedan statistički godišnjak sa svim mogućim podacima.
Kao da će još 100 godina
trajati.
Kao da
će biti još i trajati još. Tako da na jedan način vidimo zaista da i tu se desao opet u aprilu 1945. godine i to nije beznačajno reći. To je tada bio i sukob sa prije svega određenih ustaških formacija sa četnicima, crnogorskim četnicima koje je vodio Pavle Đurišić, jer je poslije određenog, aj tako kažem, razlaza šta dalje, kuda dalje, Pavle Đurišić na osnovu obećanja Sekula Drljevića krenuo u povlačenje prema zapadu i tu je imao i određena obećanja jel da iz samog vrha nezavisne države Hrvatske će biti dozvoljeno to povlačenje, međutim nije krenulo trasom kojem su se bili dogovorili.
Prema Sloveniji.
Da, i onda je došlo do sukoba i to je upravo u tom vremenu. Nepoznate sudbina Pavla Đurišića, smatra se da je i on završio Jasenovcu kao i nekoliko istaknutih vođa četničkog pokreta, od, ne znam, Zahari Ostojića ili ideologa Dragiše Vasića, ne znam, Poparadojice Perišića i tako. Dakle, oni koji su se tada 45. godine nalazili na tome prostoru. Sve se to dešava u vremenu kada dolazi do, tako da kažem, raspuštanja logora Jasenovca.
Najveće stratište je Donja Gradina. Zašto baš Gornja Gradina, Donja Gradina?
Teren je bio, kažu se, makar da je teren za to bio pogodan, prije svega nije bilo kuća, nije bio naslijen. Bilo je tu kuća nekih, ali nije bilo, bilo relativno rijetko.
I oblik je potkovice, valjda.
I onda je pogodno bilo s obzirom i na sastav rijeka Elde tu, i tako je skelom su uglavnom prevezeni, prevoženi i zatočenici, i tako su tu egzekucije sprovođene. Naravno, tu je bilo i nekoliko samih mjesta u Savi, od Topole, ali prije svega u samu rijeku Savu. Ne samo Topolu Užasa, nego i dakle nekoliko drugih lokacija i naravno sama Donja Gradina. Dakle, sama Donja Gradina, čitava, dakle, čita taj prostor. Svi smo mi bili u Donjoj Gradini, onda vidimo kakav je taj teren močvarni, koliko je on kao takav prije svega bio pogodan za, tako da kažem, uslovnočno sahranjivanje velikog broja naša.
I evo, u Gradini će, u Donjoj Gradini će se i ove nedjelje 26. aprila, dakle, obaviti pomen stotinama hiljada žrtava koje tamo počivaju. Koliko su profesore posvećeni kulturi sjećanja i šta bi se još moglo na tom planu činiti u budućnosti?
Pa ono što sam možda prije rekao, ako se tako može reći, jedan hladan, zdrav odnos prema, mislim hladan kad kažem, prije svega mislim objektivno koliko je moguće. Ne mislim da budemo hladni prema čitavom procesu, to nikako, jel da, i prema svemu tome što se tada dešavalo, jer čovjek prema tome i ne može biti hladan. Ali u jednom izučavanju, u jednom sjećanju na ta zbivanja, prije svega, i to je ono što sam, čini mi se, negdje prije naznačio, da je ono što je rekao je naš profesor, da je Jasenovac postaje novi srpski kosovski ep. Dakle. I, ali on to može zaista postati samo jednim zdravim, kad kažem, dakle, jednim odnosom prema tome, prema razumijevanju toga procesa, prema razumijevanju toga zbivanja, čuvanju i njegovanju spomene na to i nikakvom pokušaju da se na bilo koji način osvetnički nastupa. To je, dakle, nešto što onda određuje i karakter kulture sjećanja kakav bi trebao biti prema ne samo logoru Jasenovca, ali prije svega prema njemu kao simboličkom, dakle jednom simboličkom centru dešavanja u Drugom svjetskom ratu kada je srpski svijet u pitanju, i naravno karakteru prije svega kao jednom, kao simbolici cjelokupnog njegovog stradanja, čini mi se, i prije i posle Jasenovca, ako tako mogu da kažem. A onda vidimo zaista koliko on kao takav može značajno da bude. Naravno, kultura sjećanja kao takva ne odnosi se samo na Srbe. Ona bi se odnosila onda i na sve druge o kojima sam prije pričao i prije govorio. Zato je Jasenova stalna tema i on bi kao takav trebalo da bude. I mi zaista i vidimo da, čini mi se, kako vrijeme bude odmicalo, da će ipak doći i do jednog trezvenijeg pogleda na svim stranama u vezi sa tim zbivanjima.
Evo, na drugoj strani Save, kod Kamenog cvijeta u Jasenovcu, koji je izgrađen, čini se, 60-ih, početkom 60-ih, na sam dan proboja, odajući pomen žrtvama, predsjednik Hrvatske, novi predsjednik Zoran Milanović, je rekao da treba baciti simbole koji na ovom mjestu veličaju ustaški pokret. Može li se to protumačiti kao odustajanje od afirmacije tog pokreta koji je njegovan do sada u većem dijelu Hrvatske i od najviših zvaničnika, pa uključujući i prošlu predsjednicu?
Prisjećam se da je...
Vi znate koliko, da, javno, da, zna koliko je bilo, da, i polemike, da, i svega. Svega
da je svevremeno...
Da se ukloni ta
ploča.
Ta ploča za dom spremni. Ja.
Mislim, prisjećam se da je, mislim, 2014. da je tadašnji predsjednik Hrvatske Ivo Josipović negdje naznačio na komemoraciji da se u Jasenovcu dogodio genocid, dakle, težak zločin, i da se prije svega Hrvatska mora suočiti sa njim. A evo sada i predsjednik Milanović je rekao da bi tu ploču zaista trebalo ukloniti, jer, kako kaže, ne pripada to ovom mjestu. I sada da ne govorimo, da se ne bavimo mi konkretno tim pitanjima, ali prije svega šta bi to moglo da simbolizuje. Čini mi se da je donedavno i da i danas, jel, da je hrvatsko društvo duboko podijeljeno oko jednog temeljnog pitanja, a to je čije nasljeđe baštini moderna Hrvatska Republika, da li je to prije svega baština Narodno-oslobodilačkog rata, kao što inače piše u preambuli Hrvatskog ustava. Dakle, ili je to baština nezavisne države Hrvatske, kao što je to prisutno u jednom dijelu naroda, dakle, u jednom dijelu javnosti, a Boga mi, kao što vidimo, i u nekim aktima. Dakle, određenim aktima same moderne Hrvatske države. Na koji način? I to sam, čini mi se, nekada i ranije pominjao. U preambuli Hrvatskog ustava zaista se kaže da Hrvatska baštini odluke zasjedanja ZAVNOH-a u Topuskom, prije svega, dakle, a tada je odlučeno kako je, dakle, odlukama toga zasjedanja ZAVNOH-a u Topuskom kaže se da je Hrvatska Republika i Hrvatskog i Srpskog naroda, ravnopravna Republika i Hrvatskog i Srpskog naroda i definisana je njena jugoslavenska orijentacija.
Ali srpskog nema.
A s druge strane, dakle, imamo amandmane na Hrvatski ustav, savremeni, moderni, aktualni Hrvatski ustav, u kojima su zabranjene te jugoslavenske integracije, u kojima je rečeno da Hrvatska ne može da pristupa nekim budućim jugoslavenskim integracijama, a da su Srbi, da Srba više nema kao konstitutivnog naroda u Hrvatskom ustavu. Da, pa onda na neki način, tako da kažem, dolazi do kolizije onoga što je u preambuli ustava i određenim drugim aktima koji imaju takav karakter. Ovdje, i s druge strane, to čini mi se oslikava i ovo što sam rekao prije, tu podijeljenost hrvatskog društva. Čini mi se opet da će vrijeme pokazati da i u vezi sa, to se vidi i u vezi sa komemoracijama u Blajburgu i odnosom uopšte prema svim tim zbivanjima, da će jednostavno se kristalisati stvari, kristalisati situacije i vidjeti zaista da pravi karakter svi događaj i svi izbivanje, da će oni postepeno, tako da kažem, se afirmisati i u većini, dakle, javnosti i u Hrvatskoj, a tako da kažem i šire. Ovdje, prema tome, ove izjave, dakle, izjava predsjednika Milanovića o kome on kaže da ono što jednostavno je tradicija, na jedan način, kako on kaže, tradicija ustaškog pokreta, ne može da se nađe u logoru Jasenovac, dakle. Ne može da bude tu, jer jednostavno, kako kaže, ne pripada tome. Jer time predsjednik Milanović hoće da kaže, ako tako mogu da to tumači, da bi se na taj način prije svega za Jasenovac moralo odrediti da je to mjesto stradanja prije svega. Dakle, mjesto stradanja, mjesto stradalnika. A mi smo tu rekli da osim Srba, Jevreja, Roma i Hrvati su stradali u logoru Jasenovac. Dakle, svi oni koji su na jedan način bili protivnici nezavisne države Hrvatske i da u skladu sa tim te dve ideologije se ne mogu na taj način miriti. Dakle, na taj način se oni ne mogu miriti i na taj način pokušati, tako da kažem, da se sintetizuju.
Evo, na kraju, šta Srbi trebaju učiniti, šta mogu učiniti da se o Jasenovcu više sazna u svijetu?
Pa kao mali narod, relativno mali narod, sa jezikom koji u planetarnim okvirima također nije veliki. Dakle, prije svega mislim da bi te najznačajnije, da bi trebalo neke od tih najznačajnijih studija objaviti na velikim svjetskim jezicima, ali zaista utemeljenih objektivnih studija. I naravno, s druge strane, raditi na diplomatskom polju, na diplomatskom nivou, da se, a to se prije svega odnosi, dakle, zaista možda na diplomatskom nivou, da se ta objektivna i pouzdana istina o Jasenovcu i uopšte o Drugom svjetskom ratu afirmiše u svijetu. To se odnosi i na Ujedinjene nacije, odnosi se i na Savjet Evrope, na Europski parlament i tako dalje. Ovdje smo također, to moram da kažem, mi svjedoci u posljednjih godina jedne velike revizije istorije sada na svjetskom nivou. I ona se upravo odnosi na vrijeme Drugog svjetskog rata. Da ne objašnjam mnogo o čemu se tu radi, je zaista veliko pitanje. Osnovna tendencija, tako da kažem, tog istorijskog revizionizma sastojala bi se u tome da se umanji uloga Sovjetskog saveza u Drugom svjetskom ratu. Da se kaže prije svega nešto što je počelo dosta davno da se inače propagira, da se kaže da je njemački nacizam bio samo odgovor na sovjetski bolševizam, da su jedan i drugi kao autoritarni sistemi, tako da kažem, proizvodili prije svega masovna stradanja i da se, kažem, još na kraju prije svega afirmiše uloga zapadnih saveznika u pobjedi nad uslovno da kažem u pobjedi nad fašizmom. Jer neki elementi fašizma žive i danas, samo što se ne zovu fašizam, nego se prije svega zovu antifašizam. Jel? I da se on, naravno, u današnjem vremenu trebalo mi dati, ipak čini mi se neko drugo ime. Ali u svakom slučaju, taj neki veliki revizionistički talas prisutan je u čitavom svijetu i vidimo da prije svega Sovjetski savez, koji do vremena Drugog svjetskog rata posebno drži, to je veliki otadžbinski rat, kako ga oni zovu, i Rusi, dakle, kako ga zovu, kome su zaista pretrpili nemjerljive žrtve. nemjerljive žrtve. I onda oni moraju da dođu do toga da prije svega su osjetljivi na to ukoliko neko umanjuje ulogu Sovjetskog saveza u tom u pobjedi nad prije svega Njemačkom. I čak i reagovao najviši državni vrh Rusije posljednjih recimo mjeseci u vezi sa tim tendencijama i tim zbivanjima. Ali to je nešto što je zaista karakteristično za čitav evropski svijet. Međutim, ipak mislim da će ove, tako da kažem, činjenice koje su utvrđene određivati i na jedan način naša saznanja i saznanja budućih generacija o vremenu Drugog svjetskog rata.
Konkretno, čini mi se da nam može dobro poslužiti iskustvo Jevreja u tom smislu u internacionalizaciji tih događaja koje smo, nažalost, tragični događaja koje su Srbi i drugi narodi preživjeli.
Da, to je, da sad je viktimologija zaista postala i jedno polje kojim se mnogi bave i karakteristično je da su to posebne studije, dakle postoje ne samo studije u smislu određenje publikacije, nego postoje studijski programe koji se bave izučavanjem, dakle fakultetskim, univerzitetskim izučavanjem čitavog tog problema. Onoliko koliko se tu može reći zaista, splet okolnosti uslovio zaista da su Jevreji da je u jevrejskom slučaju stradanje Jevreja zaista dobilo i međunarodno, dakle da je dobilo i tu međunarodnu potvrdu da se to zaista dešavalo. To je bilo utvrđeno još i na Nirnberškim procesima, na Nirnberškom sudu i kao takvo je ono, kao takvo je bilo verifikovano. I naravno u formiranju države Izrael 1948. godine također je doprinijelo tom čuvanju, dakle, te velike uspomene, te uspomene na ta teška zbivanja iz Drugog svjetskog rata. Onda i sam termin genocid je nastao velikim dijelom na osnovu istina tumačenja, istina on je nešto bio prije Drugog svjetskog rata, ali je Rafael Lemkin, kad je to kasnije tumačio, obrazlagao uopšte o čemu se tu radi, imao prije svega u vidu sudbinu Jevreja u Drugom svjetskom ratu. I naravno, kažem, u posljednje vrijeme jedna vrsta, dakle, isticanja žrtve je nešto što rade u raznim zbivanjima, nešto što je karakteristično za mnoge države, za mnoge narode, naravno, i s druge strane pokušaj da se one ospore kao takve, oni koji se smatraju da su bili odgovorni za njih. Takav je bio, za njih. Takav je bio slučaj, recimo, sa Jermenima i njihovim stradanjem u Prvom svjetskom ratu. Dosta je ovdje sada da u onome kako bi zaista Srbi trebalo da, čini mi se, da njeguju to svoje sjećanje i tako kažem, ugledajući se možda i na neke od ovih naroda, je da tome pristupe zaista institucionalno i naravno utemeljeno i postavno.
Evo, podsjećajući još na kraju da će se i ove godine, ovog aprila, tačnije u nedjelju 26. aprila, u Donjoj Gradini održati komemorativni skup koji se održava i svake godine, doduše ovaj put iz poznatih razloga u redukovanom broju zvanica,